даулы карикатураларды алып тастоо жөнүндө келишүүсү өткөздү. Азаттык радиосунун сүйлөп турмуз, өткөн аптадагы маңыздуу окуяларды сараптайтын апта тынысы багдарламасы менен тааныштыруубузду баштайык. Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Алда назарыңызга мындай тақырыптар ұсынылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің қос палатасы ұсынған ұлт көшбасшысы туралы заңды бекітпеді. Freedom House ұйымы Қазақстанда адам құқықтарын шектеуші елдердің тізіміне енгізді. Астанада Керей мен Жәнібек хандардың көптен күткен ескерткіші ашылды.
Ескерткішті еркіндік алып, жаңа орданың іргесін тіккен хандарымыз ұлыстың байырғын мықым ұстап тұрғанын көріп тұрсыздар.
Диссидент Арон Атабектің әйелі түрмедегі ақынның ахуалы ауырлап кетті деп алаңдап отыр. Қостанай облысында да ондаған киіктің қырылғаны белгілі болды. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз.
Кен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген айдарды бассаңыз болғаны.
Веб-сайтымыздың мекен-жайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына ілінген басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің қос палатасы ұсынған ұлт көшбасшысы туралы заңды бекітпеу туралы шешім қабылдады. Осылайша соңғы бір айға жуық уақыт қызу қоғамдық талқылау туғызған мәселе бірқатар сарапшылар болжағандай кезекті пиар акция күйінде қалып қойды. Жұма күні Қазақстан парламентінде оқылған президент үндеуін түсіністікпен қабылдаған депутаттар Назарбаевтың ұлт көшбасшысы туралы заңға қайта оралуы мүмкін екендігін жасырмайды. Сарапшылар болса, президент өз абыройына нұқсан келтірген парламентті таратқаны жөн дейді. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Парламент пен Нұр Отан партиясының саяси кеңесіне үндеу жолдаған президент заңға қатысты оны қабылдаған парламент депутаттарына алғысын білдіріп, бірақ ұлт көшбасшысы қандай да бір заңмен бекітпейтінін баса айтқан. Қазақстанның өз ішіндегі татулық пен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын мақтанышпен айтқан президент елбасы мәртебесін тек заңдармен немесе өзге де құқықтық актілермен белгілеуге болмайтындығын айтты. Жұма күні президент үндеуінің толық мәтінін спикер Қасым Жомарт Тоқаев парламент сенатының жалпы отырысында оқып берді.
Біз осы сенің үдесінен шығып, абыройлы міндетті лайықты атқаруға тиіспіз. Жоғарыда айтылған жайттарға байланысты құрметті сенат мен мәжіліс депутаттары маған жіберілген заңдарға қол қоюдан бас тарту жөніндегі ұстанымды дұрыс түсінулеріңізді өтінемін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3 маусым 2013 жылы.
Үндеуді тыңдаған депутаттар өз кезегінде оны дұрыс түсінетіндіктерін жарыса айтты. Оның ішінде ұлт көшбасшысы туралы ұсыныс айтқан 3 депутаттың бірі Әмзебек Жолшыбеков те болды.
Әріптестерімізбен біз пікірлесіп таңертең, ол кісінің өзінің құқы, сондықтан біз ол кісіге ризамыз. Ешқандай басқа ой жоқ. Ол кісі солай шешім қабылдады. Адами да конституцияда өзінің құқын ол кісі орындады.
Естеріңізде болса, президент Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы ұсыныс айтыла бастағаннан ақ елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар, оппозиция өкілдері наразылық шарасын ұйымдастырып, президенттің бұл заңды қабылдамауын өтініп, ашық хатты жазған болатын. Солардың бірі тіркелмеген Алға партиясы еді. Партия жетекшісі Владимир Козлов бұл жаңалықты жағымды дей отыра, мынадай жайтқа назар аудару керектігін айтады.
Президент почему-то поблагодарил свой парламент за эту инициативу, в то время как эта инициатива, я считаю, опозорила и парламент, и президента, и страну.
Ұлт көшбасшысы туралы ұсыныс айтқан жағымпаз парламентті тарату туралы коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдинде айтып отыр.
Мұндай парламент тіптеуге құқысы жоқ. Ары абыройдан бәрінен айырылған парламент. Оның үстіне анау елбасы бола қойсын деген депутаттардың өз бетіменен түсініп депутаттың мандатын тапсыру керек. Бүгін осында ертең тағы да қайталанбасына менің күмәндігім жоқ.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша бұл ұсыныстың өзі алдын ала дайындалған қойылым болып табылады.
Өкінішке орай енді мұндай енді методиканы кім жиі қолданғаннан кейін оның күші де әсері де болмай қалады. Оны таңғалатындай немесе жаңағы жағаны ұстайтындай ештеңе жоқ сияқты. ол үйреншікті, әлден еткесінген биліктің әдеттесіне.
Бүгінгі күнгі қалыптасқан заңнама Қазақстан президентіне жеткілікті өкілеттілік беріп, оның мүддесін толық қорғап жатыр, дейді саясаттанушы Николай Кузьмин. Ал егер қандай да бір қауіп жайында айтар болса, заңнамалық емес, кадрлық өзгерістерді қолға алған абзал, дейді саясаттанушы.
Если говорить о какой-то, так сказать, безопасности реальной, как уполномочия каких-то реальных, да, то здесь гораздо важнее правильная расстановка кадров, а не принятие каких-то законов.
Естеріңізде болса, президент Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру жөніндегі конституциялық заң 13 мамыр күні парламент тарапынан толық қабылданып, президентке қол қоюға жіберілген болатын. Аталмыш заң жобасы президенттің өкілеттіліктерін атқару кезінде және олар аяқталғаннан соң жасаған әрекеттері үшін жауапкершілікке тартпауды қарастырған. Сонымен бірге ұлт көшбасшысын ұстап, қамауға алуға, тінтуге, одан жауап алуға немесе жеке тінту жүргізуге болмайды. Заң жобасымен ұлт көшбасшысының заңды қызметіне кедергі жасағаны, оның бейнесін бүлдіргені, халық алдында ар ұжданына тіл тигізгені немесе ұлт көшбасшысының ар-намысына басқа әрекеттермен нұқсан келтіргені үшін жауапкершілік енгізіледі делінген еді. Маусымның 3-ші күні президент аталған заңға қол қоюдан бас тартқанымен депутат Таспай Симанбаев, Назарбаев бұл заңды кешірек қабылдауы мүмкін екендігін де айтады. Ал президент өз сөзінде, егер алда мемлекет басына күн туып, маған қосымша өкілеттілік қажет болса, мен сіздерге өзім айтамын деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Маусымның 3-ші күні халықаралық Freedom House ұйымы жыл сайын қалыптасқан дәстүр бойынша әлемдегі адам құқықтарын ең қатты шектеп отырған елдердің тізімін жариялады. Қазақстан биыл бұл тізімде тағы да бірнеше сатыға құлдырай түсті. Бұл туралы толығырақ әріптесім ғалым Боқаш айтып береді.
Бұл тізімге қарайтын болсақ, азаматтық бостандықтан саяси құқық деген екі түрлі өлшем бойынша 7 деген балға дейін қойған екен. Енді осы екі сала бойынша азамат қоғам қалыптастыру мен адам құқығын қорғаудағы немқұрайдылық үшін және көптеген шектеулер қойған үшін 14 балл жинаған, яғни екі жағынан да 7 балл жинаған 10 ел мен бір территория бар. Бұлар жаңағы Бирма, Шығыс Гвинея, Эритрея, Ливия, Солтүстік Корея, Сомали, Судан, Түркменстан, Өзбекстан және Тибет. Бұл елдердегі адам құқығы мен азаматтық бостандық пен саяси құқық мәселелері өте қиын жағдайда деп есептеледі. Бұлардан бір ғана ұпай қалып тұрған 8 елге Беларусь, Чад, Қытай, Куба, Гвинея, Лаос, Сауд Арабиясы мен Сирия жатады. Енді аталмыш ұйымның бақылауы бойынша Қазақстанда биыл адам құқығын аяққа таптау тіпті жиілей түскен. Саяси құқық бойынша 6, ал азаматтық бостандық жөнінен 5 балл қойылған. Бұл жерде ескеретін жағдай, балыңыз көбейген сайын жағдайыңыз қиын деген сөз керісінше. Бұған себеп ретінде аталған маңызды факторлар сыншыл көзқарас үшін тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының сот алдында жауапқа тартылуы, интернетті пайдалануды шектейтін заңның қабылдануы, шенеуніктер мен іскер адамдардың жаппай әділетсіз түрде тұтқындалуы және құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты біржақты сот үкімінің шығуы. Қазақстан қатысты қорытынды есепте президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның Нұр Отан партиясының елдегі саяси сфераны жалғыз билеп төстеу үшін және азаматтық қоғамды тұншықтыру мақсатында жоғарыда айтылған репрессивті тәсілдерді қолданғаны баяндалады. Енді бұл үрдістің тіпті Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған кезде де тоқтамағанына баса назар аударылады. Сонымен қатар Қазақстан президентінің өкілетін барынша кеңейту туралы 98 жылғы қазан айынан бері конституцияға енгізілген бірнеше түзетулер мен өзгерістерге сілтеме жасалып, 2005 жылдан бері қолдан өлген бірнеше саяси қайраткерлердің жағдайы сипатталады. Ал 2007 жылы елден қашып шыққан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Әлиевтің Өкіл қайната кітабындағы мәліметтерді бір жола жоққа шығаруға болмайтындығы қаперге алынған. Бірақ та тіке цитата келтірілмегенмен және өте сенімді дерек көзі айтылмағанмен жалпы ондай тенденцияның бар екені кітапта көрсетілген мәселелердің қоғамда дендеп тұрған жоққа шығармайды. Және Қазақстанның әлемдік саясаттағы салмағы ауыр ірі мемлекеттердің барлығымен әріптестік қарым-қатынас сақтап қалғанда да назар аударылған. Әсіресе Қытаймен энергетикалық салада тығыз байланыс орнатқан, Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсетіп отырғаны аталып өткен, бірақ саяси құқық пен азаматтық еркіндікке қатысты тарауда Қазақстанның сайлау жүйесіне сүйенген демократиялық елге айнала алмағаны ашық айтылған. Құжатта Астананың коррупция мен жемқорлықпен күреске қатысты бір сүйем алға ілгерілмегені тілге тиек етілген. Ал Қазақстан билігінің тәуелсіз баспасөзге қарсы қолданған түрлі қоған лоққы мен айла шарғы әрекеттеріне мысал ретінде Тасжарған мен Республика газеттерін күйретіп кеткен айыппұл салу туралы сот шешімдері, Рамазан Есергеповтің қамалуы мен қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің Алматыдағы қазасы келтірілген.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, сіз аптатрансы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен таныс боласыздар. Астанада Керей мен Жәнібек хандардың көптен күткен ескерткіші ашылды.
Ескерткішті еркіндік алып, жаңа орданың іргесін тіккен хандарымыз ұлыстың байырғын мықым ұстап тұрғанын көріп тұрсыздар.
Диссидент Арон Атабектің әйелі түрмедегі ақынның ахуалы ауырлап кетті деп алаңдап отыр. Қостанай облысында да ондаған киіктің қырылғаны белгілі болды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен маусымның бірі күні Астанада Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың көптен күткен ескерткіші ашылды. Алайда өткен жылы ашылған Қазақ елі монументінен орын таппай, Астана қаласының сыртында қалған хандардың ескі ескерткішінің жайы әлі белгісіз. Тақырыпты Мәншүгі Сәутай жалғастырады.
Сейсенбі маусымның бірі күні Астанада Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың ескерткіші ашылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев хандардың ескерткішінің ашылу рәсімінде сөйлеген сөзінде, осынау аңыз тұлғаларға арнап ескерткіш орнату бұл тарихын қастерлеп қадір тұтқан ұрпақ құрметінің белгісі екендігін атап өтті.
Ескерткішті еркіндік алып, жаңа орданың іргесін тіккен хандарымыз ұлыстың байырғын мықым ұстап тұрғанын көріп тұрсыздар. Бұл Сейсенбай ақын айтқандай, бөрілі байрақ көтерген даңқты бабалардың мәңгі ел орнату аңсарының мәнісі. Расында Керей мен Жәнібек тіккен сол киелі ту жығылған жоқ. Ол Қазақстанның тәуелсіздік алуымен бірге аспан астында қалықтаған қырандай шырқау биікке көтеріле түсті. Сондықтан біз тәуелсіздіктің көк байрағын беріп ұстап, дегендігімізді көзіміздің қарашығындай қорғауға тиіспіз.
Ескерткіш мүсіндердің іргетасынан бастап, шар басына дейінгі жалпы биіктігі 12 метр, салмағы 16 тоннадан сәл асады. Композиция тұтас өз тұлғаларымен жаңа хандықтың ірге көтерілуі еркіндіктің орнауын бейнелейтін екі мүсіннен тұрады. Президент өз сөзінде бұл Астанада Керей мен Жәнібек хандарға жасалып отырған құрметтің алғашқысы емес екендігін, Астананың сол жағалауында екі ханның атын иеленген үлкен көшелер бар екендігін атап өтті. Естеріңізде болса, хандар ескерткіштері өткен жылдың қазан айында ашылған Қазақ елі монументінде болуы тиіс еді. Алайда олардың орнына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні қойылған. Ал бюджеттен 100 миллион теңге бөлініп, Қытайда дайындалған ескерткіштер Астананың шетінде ашық аспан астында қалған еді. Көп ұзамай Қазақ елі монументінен орын табылмай, сыртта қалған хандар мен батырлар ескерткіші төңірегіндегі дау-жанжал бір күні Алматыда, келесі күні Астанада жалғасып жатты. Тарихшылар да, суретші мүсіншілер де бір пәтуаға келген жоқ. Кейін арнайы құрылған комиссия ескі ескерткіштердің тіпті Қазаққа келмейтіндігін, түрлері Қытай ұлтының хандарына ұқсап кеткендігін айтты. Нәтижесінде Керей мен Жәнібек хандар ескерткішіне екінші байқау жарияланды. Байқауға 10 жоба ұсынылып, оның ішінен астаналық жас мүсінші Әбенов Ринаттың жоба эскизі үздік деп танылған болатын. Құрамына елдің белгілі тарихшы ғалымдары, антропологтар, саясаттанушылар мен сәулет өнерінің мамандары енгізілген конкурс комиссиясының пікірі бойынша автор ұлы хандардың сыртқы пішіндерін, олардың ұлттық сипаттағы келбеттерін барынша нақты бейнелеген. Ал хандардың ескі ескерткішінің тағдырын анықтау мақсатында оның авторы Сембағали Смағұловқа хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Мүсіншінің телефоны алмайды. Ал сейсенбі күні ескі ескерткіштердің тұрған орнына барғанымызда оларды да таба алмадық. Астана қаласы әкімшілігінің баспасөз қызметі жетекшісі Айгүл Аспандияроваға ескі ескерткіштер жайында сұрағанымызда ол бұған қатысты ешқандай мәлімет бере алмайтындығын айтты.
Вопрос не ко мне, однозначно, что они не были переплавлены. Они, насколько я знаю, находятся на специальной территории.
Дегенмен хандардың ескі мүсіндері Астана қаласында Ленин ескерткішінің жанында тұр деген ақпарат бар. Саясаттанушы Айдос Сарынның сөзінше, бюджеттің қаржысын қалай болса солай жұмсап, мүсіндерге тапсырыс беріп, кейін оны керек қылмау бүгінгі шенеуніктер жауапкершілігінің бір белгісі көрінеді.
Алғашқы нұсқада Жәнібек пен Керей сол бүгінгі президенттің бір елесі тұрған жерде орналасу керек болатын. Алайда кімнің ұсынысы екені белгісіз. Ол жерге біздің президентіміздің өзі тұрған дұрыс деген сияқты шешім қабылданғаннан кейін Жәнібек пен Керейдің ескерткішін қоқысқа апарып оның біраз ақша шығында болды да белгісіз болып қалды. Соның бәрі біздің елдегі шенеуніктердің ешқандай жөн жосықты өзінің ғана жаңағы белгілі бір шешімдерге немесе бір жағымпаздық нәтижесінде мемлекетті де мемлекеттің тарихында мемлекеттік бюджетті де қоқысқа апарып тастауға дайын екендігінің көрсеткіші ғой.
Қазақстанда соңғы кезде ескерткіштер тақырыбы жиі көтеріліп кеткендігін алға тартқан журналист Мұрзан Кенжебайдың пікірінше, бұл биліктің өз қатесін жуып шаюдың амалы болуы мүмкін екен.
Бұл саясаттың ар жағында тұтамырында не жатқанын қайдан білем, бірақ менің ойымша, жаңа Жәнібек пен Керей бір қателік болды ма, әлде біреулердің президентке жағымпаздарын шығарғанның нәтижесі ме, Назарбаевты қойып алды да, енді кейіннен халықтың арасында бір наразылық туып, сосын соны жуып шаю үшін енді әйтеуір созбалап, өйтіп бүйтіп бір-екі адамның ескертшін қою керек болып тұрған сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Аптатырынсы бағдарламасын отынар жалғастырамыз. Диссидент Арон Атабектің әйелі түрмедегі ақымның ахуалы ауырлап кетті деп алаңдап отыр. Арқалықтағы қатаң тәртіп түрмесіндегі Аронның хатында түрмедегі азаптаулар туралы баяндалған деп мәлімдеді Жайнагүл Азаттық радиосына. Арон Атабекке қоғам мен құқық қорғаушылардан ешқандай қолдау білдірілмейді. Әйелі түрлі саяси партияларға қайырылғанымен әзірге еш қайран жоқ. Түрме басшылығы жауап беруден қашқалақтайды. Бұл туралы толығырақ Талғат Дүйсенбек баяндады.
Арқалықтағы УК 161-12 түрмесінде жазасын өтеп жатқан диссидент Арон Атабектің зайыбы Жайнагүл Айдархан түрмедегі күйеуінен хат алғандығын Азаттық радиосына хабарлады. Хат осы жылы 23 сәуірде жазылған. Арон өзінің хатында былай деген екен: «Мені мұнда ең қатаң инструкциямен қарсы алды. Жалғыз адамдық камерада бейне бақылау орнатылған. Телефон соғуға болмайды. Төсекке күндіз 2 сағат қана жатуға болады. Қалған уақытта жатуға тыйым салынған. Қара шайға да тыйым бар. Нан жоқ» делінген Аронның хатында. Бұған қоса хат авторы асқазанының ескі жаралары қайта сыр бере бастағандығын айтып өткен. Соған қарамастан Арон Атабек арқалыққа көшуінің пайдалы жақтарын да ескеріп өтуді жөн көріпті. Жасарал Қуанышәлінің шаңырақ трагедиясы кітабын қайтарып берді. Бұл кітапты басқа да кітаптар мен газеттерді қаражалда 10 ай ұстатпаған еді. Кетіп бара жатқанда сөмкеге салып жіберіпті. Сондықтан оны осы жерде түрмеде оқи бастадым. Неден қорыққаны белгісіз. Зектерді саясиландырып жібереді деген бе? Сұмдық, деп жазыпты Арон Атабек. Хат соңында Арон сыртқы әлеммен байланыс орнатудың жалғыз жолы хат екендігін жазып, поштаның мекенжайын қалдырған. Сондай хатқа Құдай деп аталатын өлең тіркелген екен. Ал Жайнагүл Айдархан болса, жолдасы хатында өзінен және балаларынан қатты уайымдамасын деген ниетпен түрмедегі шындықтың бір сыпырасын жасырып қалып отыр деп есептейді.
Я думаю, с ним построже, потому что вот недавно простой житель Казахстана.
Менің ойымша түрмеде Аронға басқаларынан қарағанда қаттырақ қарайтын болу керек. Олай дейтінім, жақында бір кісі оның жағдайын білу үшін арқалыққа барды. Аронның жағдайын интернеттен білген бұл адам оған көмектескісі келіпті. Бірақ арқалық түрмесінің бастығы онымен бұрыннан таныс екендігіне қарамастан, оның өтінішінен бас тартқан. Саяси тұтқындарға болмайды деп тікелей айтқан. Бұл осы жақында ғана болған жағдай. Сөйтіп бұл кісі Аронмен кездеспек түгілі апарған заттарында
заключенным мы не будем помогать, тем более Арону, они так прямым текстом сказали.
Дейді Жайнагүл Айдархан. Оның айтуынша, бұл түрмеде кездесуге тіпті рұқсат бермейді. Жылына 2 орам хатқана жолдауға болады екен. Осы аптаның басында ғана Жайнагүл Айдархан оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы ұйымдастырған дөңгелек үстел отырысына қатысып, форумдағыларды Арон Атабектің жағдайын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жеткізуін сұраған болатын. Алайда Жайнагүлдің өзі бұл әрекетінен нәтиже шықпайды деп есептейді. Бұған дейін ол қазақстандық үкіметтік емес ұйымдардың зорлық-зомбылыққа қарсы коалициясына, сонымен бірге адам құқығы жөніндегі қазақстандық бюроға арызданғандығын, бірақ аталған ұйымдар өзінің өтінішін қараусыз қалдырғандығын мәлімдеді. Жайнагүл Айдархан күйеуінің Асылбек Қожахмет туралы көп сұрайтындығын айтып отыр. Оның айтуынша, шаңырақ қоғамдық ұйымын құру туралы ойды Арон Атабек тергеу абақтысында жатқанда айтқан екен. Арон бұл ұйым шаңырақ оқиғасы бойынша істі болғандарды қорғау жұмысымен айналысу керек деп ойлаған еді, дейді Жайнагүл Айдархан.
Как только открылось это объединение, курс этого шаңырағы.
Ұйым құрыла салысымен ол әуелгі көзделген мақсаттан тайып кетті. Ұйым бірде бір мәрте тұтқындарға көмектесу ісімен айналысқан емес. Қазір ұйым мигранттармен шұғылданады.
Занимается миграцией и расселением мигрантов.
Алайда Асылбек Қожахметтің өзі бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Оның пікірінше шаңырақ ұйымы істі болғандарды заң жолымен қорғауда ерекше жұмыс атқарып шықты.
Ешқандай ой болған жоқ шаңырақ туралы. Әуелі Арон Атабек осында мен қорғаушы болды. Бір жылдан көп қорғап жүрдік. Меніңше үлкен ұқпал болды. Әсіресе сот шешіміне әрине халықты көмектесті, көпшілікті көмектесті. Жаман емес дәрежеге келдік. Мысалы 25 адамды алсақ, 21-і бостандықта жүр ғой. Сондықтан ол да жаман емес. Бірақ дәл өзі осы 4 адамға дұрыс нәтиже болған жоқ. Кейбір адамдар бар. Далада шығып, айқайлап жүр, ойбай, Аронды қорғайық. Қалай қорғаймыз? Мынау далаға шыққаннан ешқандай пайда жоқ. Сот шешімін өзгертуге ешқандай күш жоқ.
Дейді Асылбек Қожахмет. Арқалықтағы ОК 161-де 12 түрмесіне хабарласқанымызда кезекші түрме бастығы Серімжан Сандыбаев емдік демалыста екендігі, ал түрме басшысының орынбасары Қази Әубәкіров кезекті тәртіп тексеруінде екендігін айтты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, сіз Азаттық радиосының апта тырнысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қостанай облысы аумағында мүйіздері кесіліп алынған ондаған киіктің өліксесі табылғаны белгілі болып отыр. Алайда киіктердің неден қырылғандығы әзірге белгісіз. Ал аталған облыстың төтенше жағдайлар басқармасы киіктер браконьерлердің оғынан қырылған деп отыр. Алайда Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі арнайы сараптама нәтижесі әлі белгісіз дейді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазтаг ақпарат агенттігі Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі таратқан ақпаратқа сілтеме жасай отырып, ағымдағы жылы маусымның 2-сі күні Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылына қарасты Саға, Аққұм, Алтыбай деп аталатын аңшылық шаруашылық аумағында мүйіздерін кесіп алған 31 киіктің өлексесі табылғаны туралы Қостанай облысы Ішкі істер басқармасы маусымның 4-ті күні хабарлаған деп жазады. Ақпаратқа қарағанда киіктердің өлексесінен оқ тиген жер табылмаған. Алайда Қостанай облысы төтенше жағдайлар басқармасының аты жөнін атаудан бас тартқан кезекші қызметкері киіктерді браконьерлер қырған деп отыр. Киіктерді браконьерлер қырған. Бұл туралы министрлікке хабарлаған. Тиісті хабарлама министрліктің сайтында болуы тиіс. Алайда төтенше жағдайлар министрлігімен хабарласу мүмкін болмады. Ал аталған министрліктің сайтынан Қостанай облысы аумағындағы киіктердің қырылғаны туралы ақпарат жоқ болып шықты. Бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі орман және аңшылық шаруашылық комитеті төрағасының орынбасары Қайырбек Мұсабаев ақбөкендердің қырылуы аурудан емес екенін айтады. Дегенмен ол киіктердің неден қырылғаны белгісіз деп отыр. Ал биолог ғалым Жасқайыр Қарағойшинның айтуынша, бұған дейін Батыс Қазақстан облысы аумағында қырылған киіктердің ауруы Қостанай облысы аумағындағы киіктерге таралуы мүмкін емес. Ғалымның ойынша, Қостанай облысы аумағындағы киіктердің қырылуында басқа себеп болуы мүмкін. Бұған дейін Батыс Қазақстан облысы аумағында мамыр айының 18 мен 24 аралығында 12 мың киік қырылып қалған болатын. Оның себебін анықтау үшін құрылған арнайы комиссия киіктердің қырылуына пастереллез жұқпалы ауруы себеп болған деген анықтама шығарған еді. Алайда биолог мамандар киіктердің қырылуына себеп болды делінген ауру анықтамасына күмәнмен қарайтындарын айтқан. Қазақстанда киіктердің бетпағдала, үстірт және орал ақбөкені деген үш түрі бар. 1998 жылы елде 470 мың ақбөкен тіркелсе, 2003 жылы олардың саны 21 мыңға дейін кеміген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы апта тынысы бағдарламасын мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар.